ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้ก็เป็นวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะดิฉันอาจารย์ปิยธนาแป้นปลื้มค่ะแล้วไม่ได้เอาคนเดียวนะคะมีวิทยากรรับเชิญท่านนึงค่ะ
ครับครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์ฤกษ์นะครับ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องแวดวงข่าวสารทางธุรกิจการเกษตรแล้วทางเกษตรต่างๆว่ามีความเป็นมาเป็นไปหรือว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างนะคะ
ใช่และอย่างนึงตอนนี้ธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์นี่ผมว่าก็กำลังมาแรงนะจารย์เนาะ
ค่ะ
นะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ
ค่ะ
โอเคครับ
ค่ะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะ
ค
ส่งออกปีละ 6,000 ล้านนะคะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยว่าคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะคะทำหน้าที่ยกร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลตลอดจนจัดทำแนวทางมาตรการแผนงานและงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ. 2555ถึง2559ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไปนะคะทั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิตผ่านการส่งเสริมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภครวมทั้งต้องพัฒนาองค์ความรู้และก็นวัตกรรมตลอดจนปรับปรุงกลไกการบริการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างระบบผลิตนะคะแล้วก็ระบบตลาดโดยมีการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงอื่นทั้งจากส่วนกลางผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็เพื่อให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ประทานด้วยตั้งแต่การผลิตการแปรรูปแล้วก็การตลาดอันเป็นการแนวทางนะคะในการขยายโอกาสการลงทุนแล้วก็การพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในปี2558ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีรายได้ในการส่งออกสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นะคะปีละประมาณ 6,000 ล้านบาทโดยในปี2566เนี่ยได้ตั้งเป้าเพื่อการส่งออกเนี่ยและพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้านะคะเพิ่มอีก 10% โดยสินค้าส่วนใหญ่นะคะได้แก่พวกข้าวอินทรีย์กุ้งกุลาดำนะคะเนื้อโคอินทรีย์นมออร์แกนิกปลาสลิดแล้วก็ปลานิลนะคะ
ครับก็จริงๆแล้วเกษตรอินทรีย์นี่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คนส่วนใหญ่นี่เขาจะบริโภคผักหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะครับก็ผมมองว่าตอนนี้ธุรกิจทางด้านเกษตรอินทรีย์นี่ค่อนข้างจะไปไกลนะครับเพราะว่าปีหนึ่งนี่ก็ส่งออกประมาณ 6,000 ล้านต่อปีนะครับ
แล้วก็เป็นอาหารที่ทานแล้วดีสุขภาพปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีด้วยนะครับ
ใช่นะครับทีนี้มาต่อเนื่องจากเกษตรอินทรีย์นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปิยธนาได้พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของ
การส่งออก
การส่งออกด้วยนะครับทีนี้ว่ามันก็จะมาผูกพันนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกองทุน FTA นะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่ AEC นะครับก็คือประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรของไทยนะครับก็คือว่าจะมีกองทุนที่เขาจะปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะครับทางด้านการแข่งขันของประเทศหรือว่ากองทุน FTA ทางภาคการเกษตรเนี่ยนะครับในฐานะที่หน่วยงานเนี้ยนะครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้านะครับซึ่งเขาก็เล็งให้เห็นความสำคัญนะครับในการแข่งขันที่จะเพิ่มพูนศักยภาพนะครับพลังงานการเกษตรเนี่ยนะครับให้มีขีดจำกัดความสามารถนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยหรือว่า AEC เนี่ยนะครับ AEC เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับเกษตรกรของไทยได้นะครับทีนี้ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของกองทุน FTA ภาคอังกฤษเนี่ยนะครับดังนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจึงเร่งที่จะทำความเข้าใจนะครับให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับของเกษตรกรไทยนะครับสู่ AEC เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าได้ตรงกับตรงนี้นะครับโดยผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้วก็การรวมกลุ่มของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยในปี2558เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับซึ่งทางเลขาธิการสสก.เนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับเนื่องจากว่าการเข้าร่วมเป็น AEC เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบสำหรับประเทศไทยนะครับก็คือว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับด้วยจำนวนประชากรในเอเชียเนี่ยที่รวมกันมากกว่า580ล้านคนนะครับทางด้านการลงทุนนะครับระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ทำได้อย่างเสรีนะครับโดยสามารถที่จะย้ายฐานการผลิตนะครับไปยังประเทศที่เหมาะสมแล้วก็มีแหล่งให้ว่าวัตถุดิบได้นะครับหรือจะใช้เป็นประโยชน์จากการเป็นฐานการผลิตร่วมก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไทยเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านกลุ่มสินค้าที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับซึ่งมีสินค้าหลายชนิดด้วยกันนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศสมาชิกในเอเชียนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะรับมือจากการแข่งขันนะครับจากประเทศอื่นๆด้วยกันนะครับเพราะว่าประเทศในสมาชิกของกลุ่มอาเซียนอีก9ประเทศเนี่ยนะครับก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พม่าเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพันธมิตรในทางการค้ากับไทยแล้วเนี่ยอีกมุมนึงอ่ะก็ยังเป็นคู่แข่งกับไทยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการปรับโครงสร้างการผลิตทางด้านภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันให้กับประเทศนะครับโดยจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่20กรกฎาคม2547ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งทุนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้านะครับในการปรับโครงสร้างการผลิตนะครับรวมถึงการปฏิรูปผลผลิตทางด้านเกษตรด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับตลอดจนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับในสินค้าที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยนะครับไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพนะครับโดยกองทุน FTA เนี่ยนะครับได้ดำเนินการดังกล่าวและมาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันนะครับซึ่งทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็ได้สนับสนุนนะครับงบประมาณมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบนะครับต่อการเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยประมาณ15โครงการ8ชนิดสินค้าก็คือโคเนื้อโคนมสุกรชากาแฟปั๊มน้ำมันกระเทียมและข้าวนะครับซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณ 626.6 ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินงานของกองทุน FCA เนี่ยนะครับสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกกรอบการค้าได้อย่างมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกชนิดนะครับอาจจะได้รับแนวทางนะครับในการช่วยเหลือของกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกโควต้าหรือว่าการลดภาษีนำเข้าให้เหลือร้อยละศูนย์นะครับตามพันธสัญญาภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือ AFTA นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2553เป็นต้นมานะครับตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปี2558นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทราบนะครับแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบที่จะได้รับตลอดจนแนวทางในการช่วยเหลือของกองทุนต่อไปนะครับซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายของพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะครับที่เขาจะต้องมีการเร่งพัฒนานะครับขีดความสามารถนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการตลาดนะครับก็ดีนะครับโดยเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมองในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับมาตรฐานที่จะต้องตรงตามความต้องการของตลาดนะครับเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับเวทีโลกแล้วก็มุ่งสู่เป็นครัวโลกของโลกของไทยต่อไปในอนาคตอาจารย
์ค่ะก็การเปิด FTA เนี่ยคือเหมือนกับเป็นการแข่งขันนะคะอาจารย์เพราะว่าแล้วการส่งออกเนี่ยก็จะมีทั้งพืชทั้งสัตว
์คร
อบคลุมหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างนึงแล้วก็การพัฒนาประเทศอย่างนึงด้วย
ใช่ค่ะ
การผลิตนะคะ
ค
่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเสนอสำรองอาหารในกลุ่มอาเซียนบ้างนะคะเขาพูดในเรื่องของอาหารอีกนะคะ
ครับ
ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะหรือที่เรียกกันว่า FAO นะคะFood and Agriculture Organization of the United Nations นะคะประจำภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกครั้งที่31นะคะระดับรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่15ถึง16มีนาคม2555นะคะณกรุงฮานอยนะคะสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมถึง44ประเทศด้วยกันนะคะการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของภูมิภาคและการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง FAO กับประเทศสมาชิกในช่วงปี2557ถึง2558นะคะโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้นำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีครั้งนี้ก็คือแนวทางพัฒนาที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคนะคะที่จะสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับ FAO ในปี2555ถึง2559ได้แก่เรื่องของการปรับตัวและการวางแผนรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะการผลิตพลังงานชีวมวลโดยเน้นการผลิตที่มีความสมดุลในการผลิตอาหารพลังงานและก็ทรัพยากรน้ำการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะที่มีความสำคัญทั้งในระดับประเทศแต่ภูมิภาคที่ยังเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญของการพัฒนาระดับภูมิภาคโดยได้เสนอรูปแบบของการสำรองอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะได้แก่โครงการที่ประเทศไทยได้เริ่มภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และยังเห็นว่ายุทธศาสตร์ข้าวอาจเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับภูมิภาคนี้เพื่อความมั่นคงอาหารทางนี้ประเทศไทยนะคะเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ย FAO เนี่ยควรมีบทบาทแล้วก็นำไปรวมในแผนงานของ FAO ต่อไปด้วยนะคะ
ครับนะครับก็
เป็นเรื่องของปากท้อง
ปากท้องนะครับก็เกี่ยวกับในกลุ่มของอาเซียนอาจารย์
ใช่ระดับอาเซียนค
่
ะ
ทีนี้เราหันมามองเรื่องของนี้มากดีกว่านะครับการปลูกป่านะครับเพราะช่วงนี้ฤดูอากาศจะร้อนนะอาจารย
์
อากาศร้อนก็เดี๋ยวนี้ก็มีควันไฟจากภาคเหนือนะครับเข้ามาก
ระทบป่า
ใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่ว่ามันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการปลูกป่าปลูกคนบนดอยตุงนะอาจารย
์
นะครับก็จากอาจารย์ติดกาแฟนะอาจารย์ช่วงนี
้ก็ชอบดื่มเหมือนกันนะคะ
นะครับก็จะมีแบรนด์ของดอยตุงนะอาจารย
์
ดอยตุงนะครับเขาก็มองว่านะครับเขาจะมีสโลแกนที่ว่านะครับจะเดินทางเนี่ยจะมาถึงวันนี้หรือว่าวันไหนเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมกลุ่นของกาแฟเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องของการมุ่งที่จะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือว่าเขาจะมุ่งมั่นนะครับสร้างคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับนี่ก็เป็นแนวคิดของกาแฟดอยตุงนะครับก็จากการที่ด้วยพระเมตตานะครับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับซึ่งท่านก็ได้มีความเชื่อนะครับว่าคือคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนดีสมบูรณ์นะครับแต่ความยากจนแล้วก็การขาดโอกาสเนี่ยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับด้วยเหตุนี้นะครับโครงการพัฒนาดอยตุงนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับจึงเกิดขึ้นด้วยพระราชปณิธานนะครับที่จะเป็นให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยซึ่งท่านได้ทดลองรูปแบบของการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จนะครับโดยมีการขยายผลไปสู่ประชาชนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับให้คนนั้นน่ะพึ่งพาตนเองได้นะครับด้วยการที่ให้คนเนี่ยร่วมอยู่กับป่านะครับแล้วก็นำมาสู่การดำเนินงานของโครงการนะครับเพื่อปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกคนไปด้วยนะครับจากการที่ได้ดำเนินงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปลูกพืชทดแทนฝิ่นนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นการปลูกฝิ่นหรือว่าการทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับการปลูกกาแฟเนี่ยนะครับก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาจะมาทดแทนได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับบนดอยตุงมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า 5,000 ไร่นะครับแล้วก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับคนดอยตุงเนี่ยมากกว่า800ครัวเรือนนะครับซึ่งกาแฟเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้นะครับแต่ยังสร้างดุลยธรรมชาติให้กับฟื้นขึ้นมานะครับรวมถึงการมุ่งมั่นที่จะนำความรู้จากการเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็การดูแลไร่กาแฟเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับการถ่ายทอดจากโครงการพัฒนาดอยตุงอย่างจริงจังนะครับพิธีพิถันในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับโดยทางโครงการพัฒนาดอยตุงเนี่ยนะครับเขาก็จะรับซื้อเมล็ดกาแฟของเกษตรกรในโครงการทั้งหมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องกังวลว่าปลูกแล้วเนี่ยไม่มีที่ขายนะครับเขาก็จะรับซื้อหมดเลยนะครับอาจารย์ทีนี้ว่าดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการสร้างงานแล้วก็รายได้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้หยุดเพียงแค่การผลิตเท่านั้นนะครับแต่เขาก็จะสร้างสรรค์นะครับมีการเพิ่มมูลค่านะครับในการแปรรูปแล้วก็การออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับทำให้กาแฟที่สุกจากไร่เนี่ยนะครับเดินทางไปสู่โรงงานกาแฟวันละหลายสิบตันนะครับโดยผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับก็ทำให้เนี่ย คนเนี่ยนะครับไม่ว่างงานนะครับเกิดการจ้างงานในชุมชนนะครับซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเท่านั้นนะครับแต่ยังให้เขาเนี่ยนะครับรู้จักการพึ่งพาตนเองนะครับไม่ต้องออกไปทำงานรับจ้างที่อื่นนะครับหรือว่าออกไปทำงานโรงงานเนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยเกษตรกรหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับซึ่งจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยนะครับการปลูกป่าในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างคนนะครับด้วยนะครับไม่เพียงแต่เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นการมองภาพลักษณ์นักฆ่าฝิ่นผู้ทำลายป่าในอดีตได้แปลมาเป็นนะครับผู้ผลิตกาแฟรสชาติที่ดีติดอันดับโลกนะครับซึ่งราษฎรบนดอยตุงเนี่ยนะครับเขาก็จะเปรียบเสมือนว่ามีชีวิตใหม่นะครับแล้วก็พวกเขาก็ยังสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองได้แม้ว่าการบ่มเพาะหรือว่าในเรื่องของการทำกาแฟดอยตุงเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้สร้างรายได้อะไรให้กับเขามากนักนะครับแต่มันก็ยังเป็นการเพิ่มคืนคุณภาพนะครับหรือว่าดุลยภาพเนี่ยให้กับธรรมชาติแล้วก็คืนชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีให้กับคนในชุมชนนั้นอีกด้วยนะครับอาจารย
์ค่ะก็ได้ฟังเรื่องราวของกาแฟบนตรงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาแล้วฟังข่าวกันต่อค่ะ
ครับ
หวัง
รับฟังข่าวในช่วงนะคะ
ค
ต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเจาะตลาดต่างประเทศบ้างนะคะชี้ช่องเจาะตลาดน้ำผลไม้แดนเปอร์เซียนะคะอิหร่านเปิดตลาดน้ำผลไม้สำคัญของไทยโดยในปี2024นะคะไทยส่งออกไปอิหร่านมูลค่าถึง42ล้านเหรียญสหรัฐแข่ตัวสูงถึงปีละ 57% นะคะผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์สินค้าอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าประเทศอิหร่านนะคะเป็นประเทศที่เคร่งครัดด้านหลักศาสนาเป็นอย่างมากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่เป็นที่นิยมอีกทั้งคนอิหร่านนะคะส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็ฉลาดในการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพนะคะน้ำผลไม้และผลไม้กระป๋องจึงเป็นคำตอบที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะนิยมกันอย่างมากโดยล่าสุดบริษัทพาออเรนจ์มิดเดิลเอสโคนะคะผู้ค้าน้ำผลไม้รายใหญ่ของอิหร่านสนใจนำเข้าน้ำผลไม้และก็ผลไม้สดจากไทยนะคะจำนวนมากเพื่อจัดจำหน่ายทั่วประเทศอิหร่านนะคะผู้สนใจสามารถที่จะส่งรายละเอียดขอข้อมูลได้นะคะจากจากเว็บไซต์นะคะของคุณPAISAN นะคะพิสาร711@hotmail.com นะคะเข้าไปหาข้อมูลสอบถามรายละเอียดแล้วก็ต้องการจะส่งออกไงก็ติดต่อเขาได้เลยนะคะ
นะครับก็เป็นช่องทางนะครับที่จะเจาะตลาดนะครับน้ำผลไม้ไปยังพื้นที่ของดินแดนเอเชียเปอร์เซีย
นะครับอาจ
ารย์ครับทีนี้เราหันมาดูมะพร้าวของไทยบ้างดีกว่านะอาจารย์นะครับก็กู้วิกฤตนะครับกู้วิกฤตมะพร้าวไทยนะครับก่อนจะถึงวิกฤตนะครับซึ่งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดศัตรูพืชนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็รายงานว่านะครับการแพร่ขยายพันธุ์นะครับของศัตรูพืชนะครับมะพร้าวเนี่ยนะครับก็มีการขยายพันธุ์แล้วก็แพร่กระจายทำลายพื้นที่การปลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับมากกว่า253ไร่นะครับในพื้นที่19จังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่เป็นจังหวัดที่จะค่อนข้างเสียหายมากนะครับถึงประมาณ200ไร่นะครับโดยไอ้เจ้าตัวแมลงเนี่ยนะครับที่เป็นศัตรูพืชเนี่ยนะครับเขาก็มีการทำลายพื้นที่นะครับเช่นแมลงดำหนามนะครับเขาก็จะระบาดไปยังพื้นที่ประมาณแสนกว่าไร่นะครับนอนหัวดำนะครับประมาณ 80,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็ร่วงแรดนะครับประมาณ170ไร่นะครับซึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่จะประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งติดต่อกันประมาณ3ปีแล้วนะครับก็จะทำให้ต้นมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะครับถูกทำลายไปนะครับค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทางอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้กล่าวว่านะครับจากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับทางด้านการควบคุมศัตรูมะพร้าวเนี่ยให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือปี2515นะครับทางกรมเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการควบคุมแล้วก็กำจัดศัตรูมะพร้าวแบบครอบคลุมพื้นที่นะครับโดยใช้งบประมาณนะครับประมาณ333ล้านบาทนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการวางแผนจัดตั้งศูนย์นะครับคือศูนย์บริหารศัตรูพืชเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะควบคุมศัตรูมะพร้าวได้ในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้วก็ทำไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการเร่งพัฒนาเจ้าที่ประมาณ150คนเนี่ยนะครับให้มีความรู้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแล้วก็ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชเนี่ยนะครับจำนวน190เนี่ยนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนนะครับในการที่จะกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยตนเองตามศักยภาพนะครับโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลไกนะครับในการขับเคลื่อนมาตรการในการจัดการศัตรูมะพร้าวนะครับโดยที่เขาจะมีการฝึกอบรมนะครับเรื่องการผลิตแล้วก็การจัดการศัตรูมะพร้าวเนี่ยให้แก่สมาชิกนะครับประมาณ370รายนะครับโดยจะทำต้นแบบนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแล้วก็การควบคุมศัตรูมะพร้าว100แปลงนะครับแปลงละ5ไร่นะครับเพื่อเป็นแหล่งในการสาธิตการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ยังเป็นการจัดทำแปลงทดลองนะครับเพื่อที่จะป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับโดยทางกรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแผนเร่งขยายนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูแมลงที่จะมารบกวนต้นมะพร้าวด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สร้างระบบภูมิสารสนเทศนะครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยนะครับเขาก็จะ ทำตั้งแต่ในเรื่องของการจัดทำข้อมูลนะครับแผนที่พื้นที่ระบาดนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์วางแผนตัดสินใจในการควบคุมนะครับเพื่อที่จะกำจัดให้ศัตรูมะพร้าวเนี่ยให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวด้วยนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านะครับเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูแลสวนมะพร้าวนะครับตามหลักวิชาการด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนพืชที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับต้นมะพร้าวให้ดูให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดนะครับในพื้นที่ของแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับหากพบศัตรูมะพร้าวนะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาดำเนินการป้องกันกำจัดได้ทันทีนะครับซึ่งเกษตรกรคนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการระบาดของศัตรูมะพร้าวเนี่ยนะครับก็ให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับก็02-955-1626นะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ขอความช่วยเหลือ
นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาลงมาแรงก็เยอะนะอาจารย
์ก็ทำให้พื้นที่เสียหายอย่างมากเลยนะคะจากมะพร้าวเราไปดูเรื่องของแตงโมบ้างนะคะเป็นเรื่องของเกษตรกรปลูกแตงโมนะคะช้ำผิดผลผลิตนะคะตกต่ำเจอพิษน้ำท่วมนะคะผลผลิตแตงโมของเกษตรกรในจังหวัดสงขลานะคะในปีนี้ได้ผลผลิตลดลงนะคะเหลือแค่1/4ของพื้นที่การปลูกทั้งหมดนะคะเพราะถูกน้ำท่วมหลายรอบทำให้เฉาตายหน้าแล้วก็ลูกเล็กนะคะต้องเก็บขายเพื่อคืนทุนผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าผลผลิตแตงโมของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเทพาแล้วก็อำเภอจนะซึ่งเป็นแหล่งปลูกแตงโมพันธุ์ดีรสชาติหวานอร่อยนะคะเป็นที่ต้องการตลาดในปีนี้นะคะได้ผลผลิตแค่1/4ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่มีการปลูกแตงโมที่ถูกน้ำท่วมหลายรอบต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะคะนายมมุตแยนานะคะอายุ50 ปีหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกแตงโมในพื้นที่หมู่8บ้านวังงูตำบลตลิ่งชันอำเภอจนะนะคะเปิดเผยว่าในดูการปลูกแตงโมปีนี้ลงทุนปลูกแตงโมพันธุ์โบอิ้งนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็เหมาะกับพื้นที่นะคะรสชาติหวานกรอบเนื้อแดงปลูกมาแล้วถึง3 รอบในเนื้อที่8 ไร่นะคะแต่ถูกน้ำท่วมเสียหายไป2 รอบขณะนี้รอบที่3นะคะอยู่ในช่วงต้นปีก็ถูกน้ำท่วมเสียหายบางส่วนเหลือผลผลิตแตงโมที่สามารถเก็บผลผลิตได้แค่1/4ของที่ปลูกทั้งหมดนะคะซึ่งเขาได้กล่าวว่าแตงโมที่เหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถไม่สมบูรณ์นะคะมีเฉพาะลูกขนาดกลางแล้วก็ลูกเล็กเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะแกรนนะคะแล้วก็ผลเน่าเสียและได้จากการขายแตงโมนะคะซึ่งในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะคะจึงหายไปขณะที่เลิกเก็บขายส่งพ่อค้าที่มารับซื้อในสวนในกิโลกรัมละ10 บาทเพื่อขอแค่ทุนคืนเท่านั้นนะคะโดยเกษตรกรที่ปลูกแตงโมในพืชนาเนี่ยแล้วก็เพื่อเทพานะคะส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเดียวกันทั้งหมดแล้วก็รายได้ต้องประสบกับภาวะขาดทุนด้วยนะคะ
ครับ
ก็เป็นปัญหาหนึ่งของชาวสวนแตงโมในจังหวัดภาคใต้สงขลาเองนะคะ
ใช่นะครับก็มีนะครับเรื่องผลน้ำท่วมด้วยที่ตกตามมานะครับทีนี้ว่าเราหันไปสู่ในเรื่องของยางมะตอยดีกว่านะครับซึ่งในเรื่องของการผลิตน้ำยางหรือว่าการทำยางเนี่ยนะครับก็ซึ่งยางธรรมชาติเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ดีนะครับมีความคงตัวแล้วก็ทนทานได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ลาดถนนเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติยางมะตอยได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ได้ดำเนินการมานะครับมีรายงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษอินเดียมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีการใช้ยางสังเคราะห์แล้วก็ยางธรรมชาติเนี่ยนะครับในหลายๆงานแล้วก็อย่างกว้างขวางนะครับทางผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยางนะครับสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับได้บอกกับเราว่านะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับมีการเริ่มทดลองผสมยางพารากับยางมะตอยลาดถนนนะครับโดยใช้ถนนสายหาดใหญ่สงขลาตั้งแต่ปี2500ขึ้นเป็นต้นมานะครับจากการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในหัวข้อเทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยและถนนนะครับโดยจากการทดลองเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้น้ำยางข้นนะครับในอัตรา 5% นะครับกับยางมะตอยแบบผสมร้อนนำไปลาดถนน3 แห่ง ก็คือถนนหน้าสถาบันวิจัยยางนะครับแล้วก็หน้ากรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งจากการที่เขาได้ทดสอบมาพบว่าถนนลาดด้วยยางมะตอยผสมยางพาราเนี่ยจะมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าถนนลาดยางมะตอยปกติและยังทนต่อการเกิดล่องล้อได้ดีกว่าถนนที่ได้จากการใช้ยางมะตอยปกติ 2.9 เท่านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยยางเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็สร้างเครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ำยางข้นเนี่ยแบบเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งจะมีกำลังการผลิตประมาณ5ตันต่อชั่วโมงสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยอีกทั้งยังเป็นการสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็เชื่อมต่อกับโรงผสมแอดวานซ์คอนกรีตได้ทุกขนาดนะครับจากการลาดถนนแบบผสมร้อนตามมาตรฐานซึ่งมีความหนา5ซมนะครับแล้วก็ใช้ยางพาราเนี่ยอัตรา 5% นะครับของยางมะตอยเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปริมาณน้ำยางเนี่ยประมาณ 0.305 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับหรือถ้าเทียบกับถนน1กิโลเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ยางประมาณ 2,745 กิโลนะครับซึ่งถ้ามองถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 10-17% นะครับจากราคายางปกตินะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของความทนทานแล้วเนี่ยนะครับถนนเนี่ยเขาก็จะมีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้ภาครัฐเนี่ยประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนปีละหลายพันล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันอบต.หลายแห่งเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้ถนนลาดยางมาต่อยผสมยางพาราแล้วนะครับเช่นจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางอบต.ที่ไหนสนใจนะครับเขาก็สามารถติดต่อนะครับไปยังสถาบันวิจัยยางนะครับได้นะครับซึ่งเขาก็ให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับ029405712 029406595นะครับก็เปิดโอกาสให้กับอบต.หรือว่าส่วนราชการที่ไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ
เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราจะใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติของในประเทศเราเองเนี่ยมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องไปส่งออกหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทั้งหมดใช่ไหมคะ
ค
แล้วก็ว่าทำเป็นถนนผสมยางมะตอยแล้วก็การทนความแข็งแรงทนทานก็
จะมีมากกว่า
ใช่
แล้วก็อย่างนึงปีนึงเขาว่าประหยัดหลายพันล้านนะอาจารย
์ค่ะแทนที่จะซ่อมแล้วซ่อมอีกป่าแล้วป่าอีกก็เปลี่ยนมาลองใช้อะไรที่เป็นผลิตภายในประเทศแล้วก็ที่มีผลิตเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ค
่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังเครื่องสุดท้ายค่ะ
ข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้มอย่างดีขวดพุทธีกับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าข้างหัวบ้านงานอกชอกช้ำน้ำตาหมดแดงมืออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าพาขวัญกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานดังปานมาฟ้าพาผัวโอ้ยทุกใจคักแน่คำแพงมาแลกว่าไผสิตายคืองูก่อนทักทะนอมมอบยอมให้มนมองมัวสู้ทนหามจัวบอกเคยชั่วหามเสาหมดความหวังนั่งป้อนไข่หน่วยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโอ้เฮามันแค่หมดแดง ว่าไผสิตายคือมูก่อนฮักทะนอมหมดยอมให้มนมองมูสู้ทนหามจัวบ่คือชั่วหามเสาหมดความหวังนางป้อนใครหน่วยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยหล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแดงอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมด
ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วก็มีข่าวดีๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะ
ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงยามาลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพูดถึงหัวมันนะครับแล้วก็มันฝรั่งมากดีกว่านะครับซึ่งตลาดนะครับเขาก็ไฟเขียวนะครับให้กับหัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็มันฝรั่ง3ปีนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่านะครับจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็แผนพัฒนาการเกษตรสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมตินะครับเห็นชอบที่จะเปิดตลาดนำเข้าเกษตรหัวสินค้าหัวหอมใหญ่นะครับเมล็ดพันธุ์หัวหอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งเนี่ยในปี2555ถึง2557นะครับตามข้อผูกพันองค์กรการค้าโลกนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็มีการติดตามผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แล้วก็มันฝรั่งอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนะครับพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกเองได้นะครับรวมถึงผลกระทบต่อเกษตรกรเองนะครับผู้ผลิตนะครับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ผู้บริโภคที่ต่อเนื่องนะครับโดยในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการพิจารณานะครับเห็นชอบที่จะเปิดตลาดนำเข้านะครับสินค้าเกษตรตามที่กระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับได้เสนอมานะครับได้แก่หัวหอมใหญ่นะครับก็ให้เปิดตลาดนำเข้าหัวหอมใหญ่ชนิดผงแล้วก็หั่นเนี่ยเป็นเวลา3ปีนะครับตั้งแต่ปี2557ให้2555ถึง2557นะครับในปริมาณปีละ365ตันนะครับอัตราภาษีนะครับในโควต้าร้อยละ27นะครับโดยให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทยจำกัดเนี่ยครับเป็นผู้จัดสรรให้กับนิติบุคคลนะครับเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่นะครับโดยที่จะให้เปิดตลาดเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นเวลา3ปีเช่นกันนะครับตั้งแต่ปี2555ถึง57นะครับปริมาณโควต้าปีละ 3.15 ตันหรือ 6,944 ปอนด์นะครับอัตราภาษีนะครับร้อยละ0แล้วก็อัตราภาษีนอกโควต้าเนี่ยนะครับร้อยละ218แล้วก็ให้ทางชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่เนี่ยแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยทางหัวพันมันฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เปิดตลาดเช่นกันโดยไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา3ปีเช่นกันก็คือปี55ถึง57นะครับอัตราภาษีร้อยละ0นะครับภาษีนอกโควต้าร้อยละ2 125นะครับก็ให้นำผู้นำผู้ที่นำเข้าเนี่ยนะครับเขาต้องเป็นนิติบุคคลนะครับราคาขายเนี่ยนะครับไม่เกินโลละ35บาทนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะกำหนดรับซื้อขั้นต่ำนะครับกิโลกรัมละ 9.90 บาทนะครับในช่วงหน้าแล้งแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยกิโลกรัมละ14บาทนะครับสุดท้ายจะเป็นหัวมันฝรั่งสดแบบบริแปรรูปนะครับก็ปริมาณโควต้าปีละ 36,000 ตันนะครับก็ภาษีในโควต้าร้อยละ17แล้วก็ภาษีนอกโควต้าร้อยละ125นะครับก็การันตีนะครับรับซื้อที่นะครับ14บาทนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็ กิโลกรัมละ 9.90 บาทนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือกับเกษตรกรนะครับอาจารย
์ก็ช่วยเหลือเรื่องของหอมหัวใหญ่แล้วก็มันฝรั่งนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะเราไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องสัตว์ลดบ้างนะคะ
ครับ
นะคะจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยถึงข้อมูลสถานการณ์การผลิตนะคะและการตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนมิถุนาและเดือนโทษทำให้สารมิถุนาปี2555นะคะพบว่าจะมีผลผลิตสับปะรดนะคะจำนวน 84,766 ตันนะคะความต้องการวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปจำนวน 624,000 ตันนะคะซึ่งขณะนี้ผลผลิตส่วนเกินจำนวน 187,166 ตันด้วยกันนะคะจากปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบในหลักการในโครงการรับซื้อสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบอุตสาหกรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในปี2555ด้วยกันนะคะโดยให้จังหวัดดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากส่วนเกินจากเกษตรกรนะคะจำนวน 200,000 ตันในราคารวมค่าขนส่งนะคะกิโลกรัมละ4บาทรายละเอียดนะคะไม่เกินโทษนะคะรายละไม่เกิน8ตันนะคะซึ่งผลผลิตที่รับซื้อเนี่ยเป็นสับปะรดเกรดคะนะคะแล้วก็ไม่เน่าเสียโดยใช้เงินอุดหนุนจ่ายขาดจากเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะรวมทั้งสิ้น808ล้านบาทนะคะซึ่งดำเนินการรับซื้อสับปะรดส่วนเกินนอกระบบอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะถึง30มิถุนายน2555ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2555นะคะนอกจากนี้ยังให้ขยายระยะเวลาโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรดกระป๋องนะคะโทษนะสับปะรดออกไปอีก6เดือนด้วยกันจากเดือนระยะเวลาโครงการ1ธันวาคม2554ถึง31พฤษภาคม2555นะคะเป็น31พฤศจิกายน2555นะคะพร้อมทั้งสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานสับปะรดที่กู้ยืมเงินจากธ.ก.ส.ด้วยนะคะเพื่อรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรวงเงินกู้ยืมนะคะ 1,000 ล้านบาทในอัตราร้อยละ3นะคะระยะเวลา6เดือนผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกำหนดราคารับซื้อสับปะรดขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ4บาทด้วยกันนะคะ
ครับก็เป็นข่าวดีๆนะครับที่เขาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก็ใช้งบประมาณก็ค่อนข้างเยอะนะอาจารย
์
นะครับช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของการ
ผลิตมากเกิน
ที่คือมันเกินความต้องการของตลาดนะอาจารย์มันก็เลยล้นตลาดนะครับ
ใช่ค่ะก็ได้รับราคาขั้นต่ำไปกว่ามา4บาทนะคะ
นะครับทีนี้เราหันมาดู จิ้งหรีดมากกว่าซึ่งเดี๋ยวนี้จิ้งหรีดก็เดี๋ยวนี้เขาก็มาแปรรูปมาทำอะไรหลายอย่างนะอาจารย์เอามาทอดด้วยนะครับอาจารย์ก็มีการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับซึ่งจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเขาก็เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาตินะครับก็ตัวอ่อนหรือว่าตัวเต็มวัยเนี่ยเขาก็จะแค่หลบซ่อนอยู่ตามสนามหญ้าทั่วไปแถวบ้านผมก็มีนะอาจารย์ตามอยู่ตามดินตามซอกดินอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีตัวกระทัดรัดนะครับแข็งแรงกระโดดได้เร็วนะครับแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคนเขาก็นิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหารนะครับเพราะว่าให้สารโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับปลอดภัยจากสารพิษนะครับและยังสามารถรักษาโรคขาดสารอาหารได้อีกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วนะครับซึ่งและอย่างเนี่ยให้ผลผลิตสูงเช่นกันนะครับโดยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์1ตัวเนี่ยนะครับคู่นึงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ลูกจิ้งหรีดได้ถึง 1,000 ตัวนะครับก็เหมาะกับเกษตรกรที่จะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะครับเป็นอย่างเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับซึ่งจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาไม่ค่อยมากนักนะครับจากระยะเวลาภายใน1ปีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดได้3รุ่นนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะครับก็ตัวแม่พันธุ์เนี่ยนะครับเขาก็จะให้นะครับไข่ประมาณ200ถึง300ฟองนะครับโดยใช้อุณหภูมิประมาณ40องศานะครับเมื่อตัวอ่อนเนี่ยนะครับครบอายุ3วันเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีปีกเท่าไหร่นะครับแล้วประมาณสัก45ถึง60วันเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยเติบเต็มตัวนะครับซึ่งในช่วงของการผสมพันธุ์เนี่ยนะครับพอตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะครับมีเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับเขาก็จะตัวเมียเนี่ยก็มีการเริ่มวางไข่นะครับมากขึ้นนะครับก็ในพื้นที่นะครับการเพาะปลูกเนี่ยนะครับเขาก็ใช้พื้นที่ประมาณ100คือ1เมตรคูณ1เมตร นะครับทำตะข่ายไนลอนสีขาวไว้นะครับก็ป้องกันสัตว์นะครับมากินนะครับไข่นะครับที่ได้วางไว้นะครับคือเขาอาจจะทำมีโรงเรือนหรือว่าหลังคาที่มีแดดป้องกันฝนได้นะครับปรับพื้นที่นะครับให้มีแสงเข้าเล็กน้อยนะครับซึ่งจากการเลี้ยงครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเขาแนะนำมาว่าเกษตรกรเนี่ยควรจะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงนะครับอวัยวะครบสีเข้มนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เนี่ยนะครับลงในบ่อนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันสามารถที่จะจับคู่กับตัวไหนได้นะครับซึ่งจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ย1บ่อเนี่ยนะครับโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ประมาณ10ถึง15ตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ลูกจิ้งหรีดประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ตัวนะครับซึ่งอาหารนะครับเขาก็จะให้นะครับยอดอ่อนของพืชนะครับหรือว่าหญ้าสดๆเนี่ยนะครับวันละ1ครั้งครั้งละ1กรัมนะครับแล้วก็อาจจะให้อาหารเสริมด้วยลำอ่อนนะครับอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้จิ้งหรีดเนี่ยนะครับได้จิบน้ำนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนน้ำเนี่ยประมาณ2วันนะครับซึ่งเมื่อจิ้งหรีดโตเต็มวัยเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาบริโภคนะครับเช่นการนำมาทอดการนำมาคั่วได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแมลงชนิดอื่นแล้วเนี่ยความคุ้มค่าหรือว่าการลงทุนเนี่ยทางการเลี้ยงจิ้งหรีดจะดีกว่านะครับซึ่งผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้นะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงรายนะครับเขาก็จะมีการสาธิตนะครับให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับนำไปเลี้ยงที่บ้านเองได้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็เชิญติดต่อได้นะครับอาจารย
์ก็เป็นอาหารจานเด็ดใช่ไหม
จานเด็ดใช่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นหน้าสินตามตลาดแต่ผมไม่กล้ากินนะจ๊
ะก็เป็นอาหารโปรตีนอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงนะคะก็สามารถทำเป็นเมนูต่างได้ไม่ว่าจะเป็นทอดคั่วหรือว่านำมาปรุงเป็นอาหารเป็นเนื้อโปรตีนใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็บอกแล้วนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่โครงการพระดำรินะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ก็ได้รับฟังข่าวดีจากเราสองคนไปหลายข่าวด้วยกันนะคะค่ะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลข025034156นะคะ025047355นะคะหรือว่าจะติดต่อที่สาขาวิชาหมายเลขอะไรคะอาจารย
์02นะครับ503-3578นะครับ
ก็สามารถจะโทรสอบติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ
ใช่คร
ับ แล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการจะอะไรนะคะจะถามว่าจะสอบถึงทำไม่ได้หรือว่าขอดูคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะโทรเข้าปรึกษาได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะ
เดี๋ยวขอไปเชิญสัมภาษณ์นิดนึงนะอาจารย
์
ช่วงนี้ก็เดือนหน้านะครับก็เป็นเมษาก็เข้าสู่ฤดูการสอบไล่ในเทอม2ครับ5554นะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับทุกคนก็ช่วงนี้เรียกว่าช่วงโค้งสุดท้ายนะอาจารย
์
ก็ให้ตั้งใจนะครับอ่านหนังสือนะครับในชุดวิชาไหนถ้ามีการสอนเสริมนะครับอย่างเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการสอนเสริมในเรื่องของการจัดการฟาร์มครั้งที่2ในหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15นะครับถ้านักศึกษาท่านไหนนะครับสนใจไปลงทะเบียนเรียนไว้แล้วก็สนใจที่จะเข้ารับการสอนเสริมนะครับที่จังหวัดโคราชนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเขารับการสอนเสริมได
้ก็จะมีโคราชนะคะนครธรรมราชนนทบุรี
ครับ
สารวิทยานะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม
่ครับ
อุดรธานีหลายศูนย์ด้วยกันนะคะมีอีกที่ค่ะศูนย์ปราการด้วยค่ะ
ใ
ครที่อยู่ในพื้นที่ที่เราได้กล่าวแล้วแล้วก็ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา90201การจัดการฟาร์มนะคะสามารถจะไปรับการสอนเสริมได้ที่ศูนย์ของมสท.นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราได้จัดสอนเสริมไว้ให้นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์ก็จะมีศูนย์อย่างที่ได้แจ้งนักศึกษาไปแล้วนะคะก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะคะยังไงก็ดูตารางการสอนเสริมให้ดีนะคะว่าวันไหนนะคะ
ค่
ะแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ